irratien tarteari ekingo diogu jarraian, saio hasieran esan bezala Tolosa alderagoa zelako gaurkoan Ataria irratiaren eskutik eta horretarako Bataria irratiko Inigo Terradillos dago preste telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Inigo, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo tazuek.
Ondo ere, ez dakit zer moduz dabilen eguraldia Tolosa aldetik, Gasteizen behintzatzen neguko giroa barru-barruraino sartu zaigu dagoeneko.
Gasteizen pentsatzen dut hemen baino handiago izango duzuela. Gaur nik uste ba, orain arte egin duenakin konparatzen, pixka bat lasaiago daukagula, badirudi bihar ere etenaldi txiki bat egingo duela euriak eta, beraz, tira, izango dugu.
Hori da, ba, tira, oraingo eguraldiari dagokionez, baina bueno, eguraldiak ere ez ditu atzera bota Tolosaldean izan diren kontuak, eta hoiei errepasotxo bat emango diegu, ba, bertako laburpentxo edo kronikatxo bat egin asmoz, eta azteko, ba, barrunaren festari begira jarriko gara, Inigo, kontaiguzu.
Ba, bai, eta eguraldi aipatzen dezunez, eguraldi hotzarekin ederki asko sartzen den produktua da babarruna, ez? Eta gure Tolosaldeko ikurretako bada, Tolosakoa zehatzago izateko, zehatzergatik deitzen zaio Tolosako babarruna, eta aste honetan, igaro berri den astean izan dugu babarrunaren festa, bereziki aste buruan, larun batean eta igandean, eta kontatuko dut pixka bat, hau nola egiten den, ez? Larun batean, Tolosako babarrunaren ekoizleen 26. lehiaketa izan zen, eta tira, esango dut aurtengo saria berastegira joan dela, lehendabiziko aldizainera, bigarrena Anoetara, eta hirugarrena Bidania Goiatzera. Hiru sari nagusia, beraz, Tolosaldean geratu dira. Lehendabiziko ari dagokionean, berezia delako aipamena egingo dut, lehen aldiz lortu du saria, Xebas Garziarenak berastegin ekoitzitako babarrun hauekin pozik agertu da bera, oso pozik, eta esango dut, berezia dela esan dut, izan ere Keiesentza izeneko gobernuz kanpoko erakundeko kidea da bera, eta babarruna bertako kideekin batera biltzen du, ez? Taldean eta musikaren laguntzaz babarrunaren ekoizpenetik balortutako dirua erakunde honetara bideratzen dute. Eta hau da pixka bat, Senegalen dagoen herri edo zonalde batera esan nahi dut, ez? Beharra dagoen gune horretara, beraz, ba, bueno, nik uste dut aipatzeko proiektua dela, saria lortu dute, beraz, ba, zoriontzekoak dira, ez? 24 ekoizlek hartu dute parte aurtengo lehiaketan, eta tira, ekoizlek egiten dutena da, kilo bat babarrun, ba, bueno, aukeratzen dute, ez? Itxura politena daukana, eta aurtengo uzta horretatik, eta gero egiten dute, ba hori prestatu egiten dute, gero han bertan, Tolosako Triangulua plazan, eta goizean goizazten dira, goizeko 6:30 aldera, badakizue barrunak prestatzeko denbora asko behar dela, 4 ordu edo behar dira, eta urarekin, gatza, olioa, hori soilik erabilita, horrela puntuan izaten dituzte guardirako, epaimaikideek, ba, horiek dastatzeko eta puntuatzeko, eta puntuazio horren arabera, aipatutako, ba, aipatu berri dudan, ba, zera ez, saikapen hori, berastegira, lehen da biziko saria. Larun batean, horretaz gain, eta San Blas elkarteak antolatuta, babarrunarekin ederki asko uztartzen den odolkia, odolki lehiaketa egin zen, 27. San Francisco pasealekuan, ez, Ordiziko Mujika odolkiak, horiek izan dira garaile, lehendabiziko saria eskuratu zutenak, eta bigarren saria ere Goierri da. Kasu honetan, Beasaingo Olano Arategiak eskuratutakoa. Eta bueno, bi lehiaketa hauek, tartean azoka berezia ere izan zen, ba, pixka bat Tolosako babarrunarekin lotura duten hainbat produktu erosteko, ikusteko, dastatzeko aukera izan zen, eta hori larun batari dagokionean, babarrun festa honen barruan, ez? Eta igandean zer egiten den? Ba, igandean, aurreko egunean, aipatu dudan, ekoizleen, ba, lehiaketa honetan irabazle suertatu den babarrun horrekin, horrekin berarekin, egiten dute babarrunaren lehiaketa gastronomikoa. Hau da, nork prestatzen duen egokien babarruna, ez? Sukaldatze hori nork egiten duen, oberen, 23. Urtez egin dute aurten, gure Kaiola elkarteak antolatutakoa da, eta Marijo Irastorza eta Carlos Jacinto, ba, izan dira, aurtengo edizioaren irabazleak. Juan Carlos Aretxaga, Alberto Zubeltzu Ibartarrak bigarren geratu ziren, eta hirugarren berriz Albizturko, ba, Donostian jatetxea duen, Juan Mari eta Gema Aramendirentzat. Hori lehiaketa dira gokionean, gero egiten da ba esango dugu bazkari herrikoia egiten da, eta hau zerkausian izaten da, eta 400 bazkaldar inguru bildu ziren Babarrunaren bueltan, eta horrela pixka bat borobildu dute aurtengo Babarrunaren festa. Baino, bazkari gehiago egiten ditugu baita ere, pentsatzen dut beste lekutan ere egingo direla, baina hemen osoikoak izaten dira Babarrun jateak, eta Albizturren esaterako, han Babarrunak ere oso ohikoak izaten dira, eta oso izen ona daukate, Albizturreko pilotalekuan ikusi genuen, atzokoan esaterako 145 pertsona inguru elkartu zirela, guraso elkarteak antolatutako Babarrun jatean, 4. urtez egin dute, beraz ikusten duzu, hemen Babarrunek badute sona hemendik kanpo, baina hemen barruan ere asko preziatzen ditugu.
Ba, fama badute Tolosako Babarrunek izena bera ere daramaten hortan, eta bueno, ikusten den bezala, ematen du askorako festa honek, eta urte askoan egiten ari den honek ere.
Ez egiten gazte izen badaukazuen, ohiturarik edo...
Esango nuke hainbeste ez. Babarrunak jateko ohituran ikustut Euskal Herriko txoko asko askotan ere badagoela, baina babajanak egitekoak, baina ez dakite Tolosara beste ez da llegatzen ohitura hori. Pasako gara aurrengo gaira, Iñigo, eta pelota kontuei begira jarriko gara, atzo bertan izan zen Altuna eta Ezkurdiaren arteko finala, eta horren inguruko kontuak ere badakartza zuen.
Bai, ala da, Babarrunaren festa izan dugu bai, baina horrekin batera pelota eta bertsoa horiek ditugu pixka protagonista, eta pelota ziurrenik lehen mailan jarrita, ez? Lauterdiko txapelketaren finala izan zen atzokoan, Altuna amezketarra, Ezkurdia nor gehiago aritu ziren, Nafarro arenan, eta azkenean amezketarrak ezin izan du bigarren aldiz txapela jantzi, Ezkurdiaren zate izan da, Arbizukoak eramandu txapela 22-16 galdu zuten atzokoan, eta hirugarren finala zuen, hirugarrena irabazi, Altunak laugarrena, eta behin jantzi du, lehen urtean ez aurrekoan, eta tira, pena horrekin zegoen, pena txapela ez jantzea bati baino, ze final atera zitzaion, ez zegoen bate gustora bere buruarekin, eta sentsazio txarrarekin geratu zen, orain arte jokatutako finaletatik, oroitzapen txarrena edo, atzokoa gutzi omen zion, eta tira, nolabait arantza hor geratuko zaio, pentsatzen dut, bagian urrengo urtean edo finala irabazi arte, edo auskalo, baina pixka bat atzo arreta, gune nagusietako bat, hortxe genuen jarritago.
Zuek bai, eta gainontzeko eskualdeek ere seguruenik pelota kontuak jarraitu zituztela, finala ere jarraitu zutela, baina aipatu duzu bertsoak ere protagonismo handia izan duela azken egunetan Tolosaldean.
Ba, ala da. Protagonismo handia, ze hiru bertsolari bintza badauzkagu, hortxe finalerako bidean, eta atzo final hau pelota txapelketako finala jokatzen ari zen une berean, bertxotan ari zuren. Lehendabiziko final aurrekoa jokatu zen atzo Arrasaten, sei bertxolarien artean, Unai Mendizabal Zizurkildarra, 4. amaitu zuen, 142 punturekin, Agin Laburu, Agin Laburuk irabazi zuen atzoko saioa, 501 puntu lortuta, beraz, berak finalerako txartela lortu du, eta, aipatzen genuen Zizurkildarrak, zail izango du, 4. geratu zen, 142 puntu, 8 bertsolari zaikatzen dira, Ilunbeko final horretarako, esango dugu finalerdiak irabazten dituzten 3 bertsolariak, eta gainerakoak puntuazioaren arabera, beraz, Mendizabalek zail izango du, oraindik Tolosaldeari dagokionez, 2 bertsolari behintza geratzen zaizkigu, Oian Aiguaran eta Aritz Mujika, guk abenduaren batean Tolosan ariko dira, eta esango dut, zuzenean emango dugu lagu, Kataria Irratian, hemendik 2 igandera izango da, igande honetan ez urrengoan, Tolosatik, zuzenean diko gara, beraz, hortxe, aukera, guretik jarraitzeko, eta animoak bertan izateko aukerarik ez duenak, bai errati bidez, emateko.
Horixe da, aukera ezin hobea ere, zuzenean jarraitzeko saioa. Azken kontu batera pasako gara Inigo, errepaso honekin amaitu aurretik, eta dagoeneko, komentatu izan diguzun gai bati helduko diogu berriro ere, Jan Tolosaldearen baitan antolatutako bideo lehiaketaren bideoak aurkezteko epea bera amaitu egin delako, urrengo pausura pasatzen delako orain ekimena.
Ba, bai, ala da, parte hartzeko aukera hori bukatu dagoeneko, bozketako fase horretan gaude, eta importantea da, lehen esaten genuen horregatik, ez? Ba, barren azari ginen, aurrera tatzera, urtero egiten den lehiaketa hori, koizelenan, gero nola sukaldatu, eta tira babarna bada gure produktu bat, bertako produktu bat, preziatua gainera, eta pixka bat, ba, babarnarekin batera, gainerako bertako produktuak, azokak, nola ikusten ditu, gai hau guztia, nola ikusten duten gazteek, izlatzeko edo horretaz jabetzeko antolatutako ekimena da, Jantolosaldea bideolaborren lehiaketa, Tolomendi eskualdeko landa garapen agentziak martxan jarri duena, Tolosaldeko atariarekin elkarlanean, eta tira, helburu politiarekin ari da burutzen. Parte hartzeko, aipatu dugun epea bukatu da dagoeneko, orain parte hartu duten bideo guztiak ikusgai dira ataria.eu zen, eta bertara sartu, eta bozkatzeko aukera dago azaro amaierara arte, azaroaren 30ra arte izango da bozkatzeko aukera, norberak aukeratzeko modua badu, bideorik gustokoena, eta horixe, aukeratzeko ezaugarrietako bat izango da, zer kolore du bertakoak gaiari buruz egin behar ziren bideoak, beraz hori kontutan hartuta, ez? Ea, gustatzen ote zaigun, ea, bideo guztiak ikusita nork izlatzen ote duen, ez? Gai hori egokien baloratu beharko da. Eta esandakoak, basartzeko, tolosaldea.eu zen animatuko ditugu entzule guztiak, eta ikusteko gazteek duten begirada, lehen sektorearen inguruan, bertakoaz, azokaren inguruan, hortxe dugu zuen aukera.
Ba, horixe, deia ere jendeari bozkatze prozesu hontan, fase hontan parte hartzekoa, bideoak dagoeneko viralita daude, epea amaitu da, eta orain, bozkatzekoa ireki berri dela. Honexekin amaituko dugu, Tolosaldeko kontuen errepasoak gehiago ere izango ziren seguruenik, baina hauexek uinetara ekarri dizkiguzunak, beraz, gure aldetik Inigo Terradillos eskerrik asko hainbeste kontu hurbiltzeagatik zebra bidera ere, bi aste barru egongo gara berriro, beraz bitartean ondo ibili.
Eskerrik asko eta baita zuek ere.
Agur.
Agur.